Moikka!
Moi.
Juu, Niemisen Paavo ja kanssani.
Pitkosen Jonne edelleen.
Pitkosen Jonne. Pidetään luento. Aiheesta konekieli ja sen suoritus virtuaalisessa tietokoneessa. Kaikki tietokoneet on virtuaalisia. Siltä osin kuin mitä ohjelmoja ne pystyy näkemään.
Ei mun kuus nepa.
No kuusnepa aikoinaan 80-luvulla, niin se ei ollut ihan niin virtuaalinen. Joo. Ehkä liippaa nimenomaan nyt tämän luennon tematiikkaa itse asiassa se, että kyllähän erittäin tärkeitä tietokoneita on sellaisetkin ei virtuaaliset pienet tietokoneet tuossa siitä lisää myöhemmin. Mutta suuri osa tämmöisistä meidän niin kun arkipäivän niin kun, vähän tehokkaammista tietokoneista, niin se konekielikin, niin siellä se sitten vielä siellä prosessorin sisällä tulkkautuu erilaiseksi, jota me ei nähdä, kun se on insinöörien omaa sisäistä suunnittelua sitten se, että mitä se kone siellä tekee mikrokooditasolla. Yes, semmoinen aihepiiri. Ja pidetään luento niin kuin edellinenkin, niin tuosta toiselta tietokoneelta, joka on täällä pöydällä. Tämä edelleen sama pieni kone on itse asiassa tuolla laatikon sisällä. Se on paljon pienempi vielä kuin tuo laatikko. Laatikko tuo on jo aika iso suhteessa koneeseen tai sen prosessoriin, mikä siellä sitten pikku tuulettimen alla on tuolla.
Onko siellä tuulet?
Joo, tässä
Oo.
uusimmassa raspissa niin paljon on tehoja, että se vaatii tuota tuulettimeen siihen. Olisi ollut sitten vaihtoehtona semmoinen passiivijäähdyttimellinen semmoinen alumiinikuori, mutta mä ajattelin, kun se menee pojalle ja se voi käyttää sitä vasarana, niin sitten tulee vähemmän jälkiä lattiaa, kun tämä muovikuori sitten hajoaa, eikä se lattia alumiinikuoren kanssa, että se harvemmin pyörittää sitä tuuletinta. Että
Joo.
se kyllä, katsotaan, kyllä se ehkä lähtee pyörimään, kun laitetaan tästä tämä ruutujako päälle verkon yli zoomilla.
Täytyy
Nyt.
seurata, mutta armit on vähävirtaisia, niin
Se on, joo.
ei paljon kuumene. Tai siis kuumenee, mutta ei niin paljon
Riippuu
loistu.
paljon, kun pistät kuormaa sinne. Juu. Pistetään täältä pikkutietokoneen puolelta ruutujako päälle. Joo, äänet tulee
Joo.
edelleen tuolta ja tuota kurssi on tämä kyseinen ja ollaankin jo kyllä näitä sivuja tässä muutenkin kateltu. Mikä olennaista, niin luento monisti. Eli tämän näköinen. Ja täältähän me ollaan liikenteessä tällä luennolla sivulla kuin luvussa 4. Eli konekielisen ohjelman suoritus. Tällaista käydään läpi. Ja siihen liittyy, voi videolla olla vähän pienenä tuo vasen palkki. Siihen liittyy esimerkki tietokoneen, joka on eri kuin millä nyt tehdään. Ja niin kuin eilen pohjustettiin, niin nyt ollaan uuden äärellä. Mä olen valmistautunut tähän luentoon oikeastaan aika vaikealla tavalla, mikä on ollut niin kuin yrittää olla valmistautumatta luentoon tietyiltä osin. Eli mä en ole niin kuin, pilannut itseäni opiskelemalla kovinkaan syvällisesti tuota armiarkkitehtuuria, mikä tuossa pöydällä nyt sitten ruutua jakaa tähänkin tallenteelle, joka muuten laitetaankin koko ruudun tilaan täällä. Se voi myös siinä videolla vähän mene ja tiedä
Kiitos, juuri meinasin ehdä.
mahdollisesti parantua myös tuo resoluutio ehkä. Joo. No. Motivoidaan nyt kuitenkin tähän alkuun vähän sen vielä tuossa viime aikoina ihan tutkimukseen liittyvää. Katsotaan, löydettäisikö me tuossa, siis niin kuin se, että minkä takia tällä opintojaksolla, mikä liittyy käyttöjärjestelmiin ja pilvipalveluihin, jotka muistatte alusta sen kerroskuvan. Ja tässähän oikeastaan liikutaan korkeammalla kerroksella kuin mitä se konekielitaso. Mutta kai jo aikaisemmin vähän perusteltu sille, että kun se käyttöjärjestelmä on se kuitenkin ohjelmisto, joka suoraan sitten ainoana komponenttina niin ohjelmia, niin saa käsitellä sitä laitetta, niin sen takia pitää se laite ymmärtää, että voi ymmärtää sen käyttöjärjestelmän roolin tehtävät ja ehkä toteutusratkaisuja pidemmän päälle, ei vielä tällä kurssilla juurikaan. Juu, no se on yksi motivaatio konekielelle, mutta sitten toki tietenkin ollaanhan me niinkö paikallisessa oppilaitoksessa ja onhan meillä tämmöinen, täällä on kurssillakin Chydenius keskus Kokkola, mitä me nyt tuolta DuckDuckGolta kysyttäisiin, niin tämmöinen paikka ja siellä on paikallisia ihmisiä mainoskuvassa, niin meillä tutkitaan sarjaa, voisi tuolta katsoa ja muuta. Siis meillähän on tämmöinen yksikkö, informaatioteknologian tiedekunnan tutkintoja, myöntää myöskin maisteritutkintoja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, jota tekee myös tutkimusta ja mihin tutkimus liittyy sensoriverkkoihin. Eli nyt sitten sanotaan, meillä on vaikka joku metsä ja sieltä pitäisi tietää, että kartalle pistää, että missä kohtaa metsää kurnuttaa tietynlaisia sammakoita, minkä verran milläkin ajanhetkellä, niin sitä vartenhan sinne metsään jalkautetaan sensoriverkko. Mitä se tarkoittaa? Sinne pitää olla paristoilla toimivia laitteita, jotka voi jättää metsään. Ja siellä ei voi käyttää suurta kielimallia siinä laitteessa, kun siihen ei mahdu, kun siihen paristokäyttöiseen
Älä,
pienen
älä.
laitteeseen
Kyllähän ne sanoo jo käyttävänsä.
sanoi käyttämänsä, mutta ne ei varmaan ole suuria malleja.
No siis ne on suhteellisen
Ne on
suuria.
suhteellisen suuria, mitä semmoinen pieni laite pystyy paristovoimalla pyörittämään, niin voi käyttää toki niin kuin tekoälymalleja jo. Ja, mutta niitä
Kielimalleja.
tekoälyä on käytetty niin kuin maailman sivuja, jos siellä on kielimalli, niin se nyt on sitten tätä modernia tämän päivän versiota. Mutta siellä on se laite, jonka pitää kuunnella sensorilaitteella, mikrofonilaitteella ympäristöä ja tulkita sieltä kohinan ja linnunlaulun seasta se tietty kurnutus. Vai oliko se pulputusta, mitä se
Taisi olla pulputusta,
Ismo
joo.
meille selitti, että pulputus pitää kuulla sieltä automaattisesti havaita. Sitten lähettää radiolla eteenpäin, mutta ei pysty lähettämään dataa kovin paljon, kovin usein pitää lähettää vaan silloin tällä pieni datapaketti, joka kertoo paljon, mitä kurnutuksia nyt oli. Tämmöisillä laitteilla. No se oli vain yksi esimerkki. On sitten paljon muitakin sitten esimerkkejä niin kuin pienistä laitteista. Mitäs meillä nyt on sitten, niin kuin jos ajatellaan Jyväskylässä, eikö tuo liene First Beat, eikö tuo
Taisi olla.
taitaa
Onko se
käsitellä
vieläkin?
sitten, on ainakin joskus ollut toimisto Jyväskylässä lähellä firma, joka siis sykemittareiden kanssa ja tämmöisten puettavien laitteiden kanssa tekee sama juttu. Pitää olla paristoilla toimiva. Ei pysty olemaan edes tämmöistä, mikä vaatii virta lähtee tuohon vierelleen, mikä tässä nyt niinku ruutua jakaa tuo tietokone. Pitää olla paljon pienempi ja sitten ne on sellaisia laitteita, joissa ei sitten paljon sitä virtualisointia pysty olemaan myöskään, vaan niitähän sitten ohjelmoidaan, jos hätä tulee, niin vaikka sillä konekielellä suoraan, joka tapauksessa laiteläheisellä jollain rustilla, kun niitä nykyään ohjelmoitaisiin, ei tullut Ismulta kysyttyä, mutta
Miksipä turhaan, kun se on keksitty.
niin, ja C-kielellä.
Mutta siis toi Paloniemen Teemuhan meillä on mukana siinä Sydäntahdistin projektissa, joka on nyt saanut pikkasen kuuluisuutta kans, josta
Joo.
kans on pieni laite, joka toimii sydämen tahdistimen aivoina.
Joo.
He on tainnut selvitä kyllä C-kielellä siinä, mutta niin
Joo.
joo.
Sydämen tahdistimet, sykemittarit, no älysormukset.
Joo.
Niin kuin tämmöisiä on sitten suomalaisia tuotteita
No jos me
suosittuja
tälle
nimenomaan.
lähdetään, niin sittenhän me mennään sille esoteeriselle puolelle, että missä kaikkialla sinä saat duumin pyörimään.
No niin.
Et siinä vaiheessakin rupeaa olemaan assemblerista jo vähän se hyöty.
Joo. Eli niin kuin silleen, että kun ajatellaan, niin on tämä ohjelmoinnin niin maailma sitten paljon muutakin kuin, niin kuin se web-kauppa. Tai niin kuin se, mikä no-codilla pistetään pystyyn, valitaan palikat ja annetaan asiakkaalle ja rahastetaan pois. Nykyään sukimalla varmaan tehtäisiin. kielimallilla,
Juu, radioamatöörit on nykyään innostunut kauheasti tietokoneista. Siellä on tullut softaradiot ihan älyttömän suureen suosioon. Ja siellä niin kuin, ne tekee ihan käsittämättömän siistiä asioita. Kans näillä pienillä koneilla.
Eli nyt sitten pari niin kuin motivaatiosanaa tässä. Ensinnäkin emme voida väistää aihetta oppilaitoksessa, jossa tämä opintojakso on esitietona noille tyypeille tuolla, jotka sammakon kurnutuksia mittaa sensoreilla ja lähettää sitä tätä pakettia paristovoimalla. Eli moikka vaan kaikille, jotka katsoo videota. He on Chydenius keskuksessa niin aikuisopiskelijoita. Siellä on maisterikoulutus pelkästään, ja sinne tullaan erilaisilla taustoilla sitten tämänkin esitieto-opintojakson kautta sitten sammakon kurnutuksia mittaamaan ja muuta hirmu jännittävää. Mutta paitsi että heidän osaltaan ei voida väistää tätä, niin tämä on hirmu hyödyllistä kaikille muille, koska tämä maailma on aika iso ja sinne mahtuu koodaamaan sitten kaiken näköistä, myös pientä laitetta, jossa ei pysty sitten kontissa ajamaan. Ei siihen sitä konttialustaa saa. Joo. Ja niin edelleen. Eli kaikki tasot tässä nyt niin kuin hyvä käydä läpi täältä. Plus sitten, että tietenkin sensoriverkoissakin, niin sitten toinen puoli asiaa on tietenkin se pilvipalvelu, joka ottaa sen datan vastaan ja jakelee sitten jonnekin loppukäyttäjille sieltä sitten. No, se on sitten sitä normaalia, missä niin kuin asiat pyöriikin siellä kontissa mieluusti itse asiassa toiseen viimeaikaiseen seminaariin sitten niin kuin muistini kohdistuu siellä sitten niin kuin tämmöisiä juttuja, että kun sinne siellä sitten se suuri kielimalli villiintyy ja lähtee rikki näistä tai vikatilanteen takia hajonnutta järjestelmää asentamaan uudestaan ja konfiguroimaan erillä lailla ristiin oikean kanssa, niin se on ihan hyvä, jos tämä tapahtuu kontissa eriössä eikä sen ulkopuolella tuotantoympäristössä, että siellä sitten tulee se toinen puoli ihan myöskin tuolla Kokkolassa sitten. Jees. No, olisiko meillä tuossa nyt sitten muutama motivaatiosana sanottuna, miksi me konekieltä?
Ainakin minulle päti. Mä oon nyt tässä ihan täpinöissä, koska mä pääsen nyt näkemään sitä
No,
konekieltä.
sinähän pääset näkemään sitä ihan justi, kun toistetaan nopeasti ne, mihin edellinen luento päättyi.
Yes.
No niin. Ja Dokker, se oli kun...
Laitanko mä ton himmemmäksi, ei kun romanttisemmaksi tän salin vai?
Se voi laittaa vaikka romanttisemmaksi tämän salin. Tuolta mä muistin vaan ton nimen, Happy Williams. Ja sitten otetaanpas, se pitää käynnistääkin. Docker start, eli tuolla se oli se meikäläisen Happy Williams-kontti. Saa pyöriä siellä vaikka tämän kurssin ajan, niin. Mutta tietenkin, kun raspista ottaa virrat pois, niin mitä ei tapahdu. Ja sitten, kun se kontti on pysähyksissä, niin se ei myöskään tee mitään, eikä vastaisi sieltä. Mutta nyt on meillä kontti päällä, ja sitten siihen voin ottaa tästä yhteyden. Ja kun tuommoinen portti ohjautuu sinne, jonne voi näistä porteista kertoa enemmän, jos niistä jotain tarvii tietää. Niin kuin sanottu, niin multa jäi se tietoverkkokurssi käymättä aikoinaan. Tiedän asiasta sen verran, että kun tähän laitan SSH, niin olen ottamassa salattua yhteyttä jonkin nimisen tietokoneen johonkin porttiin, jonka saan tuossa määrittää. Siellä sitten portti ohjautuu.
Ari aloittanee taas tietoverkkokurssin tässä tämän luennon jälkeen, joten,
Joo.
tai siis luennon.
Kannattaa keskittyä siellä, ettei tarvitse olla näin kädetön kuin itse on siinä vaiheessa, kun ei enää ehdi opiskella uutta. Kirjoitin siihen varmaan jonkun toisen salasanan vahingossa.
No
Joo.
niin, nyt tuli kissaisto.
Nyt tuli se kissa istua. No niin, ja täällä oltiin. Ja täällähän on hommat totta kai samalla lailla kuin ennenkin. Nyt vaan täällä tietenkään ei. Tämä ei ole sama juttu kuin sitten vaikka suorakäyttökoneella jossain, mikä on koko ajan päällä. Niin siellä sitten käytettäisiin jotain screeniä, joka on myös siellä koko ajan päällä. Ja sitten hommat jatkuisi tasan siitä pisteestä, mihin ne jäi edellisellä kerralla. Tämä nyt on ollut pysähdyksissä ja tänne mennään sitten toistamaan edelliset. Se oli luento X. toimii myös tänään, vaikka on jo seuraava. Hei maailma, se tehtiin, ajettiin, todettiin, että se on suoritettava tiedosto. Sitten otettiin debuggeri auki ja tämä tehtiin viimeisenä asiana edellisellä kerralla. Pyydettiin tämmöistä virheenkorjausapuohjelmaa, eli debuggeria nimeltä GDB, antamaan disassemble, eli purkamaan koostettu ohjelmakoodi ihmisen ymmärtämään muotoon symboliseksi konekieleksi. No katsotaan. Janne, nyt näet sitä. Ja hei,
En näe.
et näe, koska siinä on liian tumma toi yksi sininen. Ja tämän halusinkin nyt, että tämä asia käydään ohi menne. Eli jos joudutte pientä fonttia katsoa läheltä tai joudutte tummaa tekstiä kotikoneellakin katsomaan läheltä, niin teillä tulee niskat kipeäksi.
Tai silmät.
Tai silmät, tai molemmat pahimmassa tapauksessa. Eli älkää jääkö semmoisiin asioihin, niin kuin, älkää tuhotko kroppaanne sillä, vaan teillä on varmasti löytyy jotkut asetukset. Ja sieltä pystyy sitten esimerkiksi varmaankin toivon mukaan niin kuin kirkastamaan sinistä, toivottavasti. Ja kirkastetaan täältä sinisiä ja katsotaan, mitä tapahtuu. Pistetään
Pistä villilaaksi.
tuosta sinisestä tehdäänkin tuommoinen lila. Ja toivon mukaan ne olisi nyt muuttunut. Ehkä välttämättä ei. Oli, kyllä, joo. Eli muuttu.
Mustaksi. Eikö joo, sorry.
Joo,
Nyt mä tajusin.
kyllä. Eli siinä oli se tumma sininen, jota oli vaikea nähdä jopa tästä niin kuin lähiruudulta. Että niin kuin. Joo, ja sitten jos fontti olisi pienempi, niin en varmaan näkisi silmälaseillakaan. Ja sitten niin kuin siis, oikeasti siis näkee tuolla mikroluokissakin ihmisiä silloin, kun nykyään näkee vielä. Niin, ja sitten varmaan kotona tapahtuu ihan sama asia. Että siellä niin kuin jotenkin katsotaan niskat ojossa ja sitten voi tulla pitkäaikaisia vaivoja. Niin, antakaa asetukset silleen, että näette sen. Joo. No niin, nyt nähdään. Näetkö nyt, Jonne,
Näet.
konekieltä? Joo.
Jees, kiva.
Siinä sitä on. Mikä se on? Missä siellä näkyy konekieltä? Onkohan meillä studioyleisössä joku jo vähän kattonut etukäteen? Totta kai kohta kerrotaan, selostetaan auki. Joo. Kyllä. Joo. Näpäs piirtelen tähän, mun pitää piirtää tältä toiselta koneelta, joka jakaa tätä näyttöä ja nauhoittaa. Piirtelen täältä, eli vihreällä värillä, jota tietysti melko iso osa kansasta ei tietysti näe eroa vihreän ja punaisen välillä, mutta sanottakoon heille, että tuo sarake tuossa se on vihreällä, jos sulla olisi niin kaikki reseptorisolut sun silmässä. Joo, siinä on kyllä konekieltä, juu, johon liittyy, voin kertoa, siihen liittyy myös nämä punaisella olevat täällä oikealla, liittyy siihen. Ja nyt huomatkaa, tämä on symbolista konekieltä, eli tämä on ihmisen luettavaa. Eli tuosta, jos olisi kokemusta ihmisellä, niin voisi ajatella STP, voisi ehkä. Enpä lähde arvaamaankaan ennen kuin katson manuaalista, että mitä toi STP, mistä se on lyhenne. Mutta se on lyhenne jostakin. Se on tämmöinen muistikas vai muistike. Kumpi se nyt oli hyvä suomennos?
Muistikas.
Muistikas. Muistikas. Lyhyt. Ihmisen ymmärtämä. Sitten kun tietää. Eli nyt niin kuin mä olen varjellut itseäni silleen, että mä en ole kattonut ton prosessorin manuaalista, joka tässä nyt sitten on kyseinen prosessori. Mä en ole katsonut, että mitä ne prosessorin valmistajat on ajatellut, kun ne on määrittäneet muistikkaaksi STP. ST voisi olla store. Ehkä. En nyt niin kuin olemaan ihan varma tästä asiasta. Tai se voi olla stack. Ehkä stack pointer. Voi olla jotain stack push. Voi olla, en tiedä. Mutta jotain tällaisia voi tulla mieleen jo sit siitä, kun näkee jonkun muistikkaan. Sitten jos on kokemusta ensimmäistä kertaa tällä opintojaksolla, niin katellaan konekieltä ja Ja tota, mikä tärkeää, niin katsotaan niitä manuaaleja. Eli se kuuluu ihan tähän juttuun. Et toivottavasti ehditään kohta katsomaan. Etsitään. No joo. Mutta tämä on symbolista, eli ihmisen luettavaksi tarkoitettua. Mitä siihen liittyy? Siihen liittyy tämä muistikas. Mitä siihen liittyy sitten? Siihen liittyy näitä operandeja. Eli yleensä me tehdään pikkuoperaatio joillekin kohteille. Ja nyt kun meillä on tietokone, tästäkin voi jo vähän niin kuin arvata, jos on kokemusta, että nyt tässä ollaan semmoisen tietokoneen konekielen kanssa tekemisissä, jossa on sen nimisiä rekistereitä kuin X29 ja X30 ja no siis 30 varmaankin. Ja sitten on siellä varmaan tämmöinen X0kin. Tuokin näyttää rekisterille tuo W0. Eli tämän nimisiä rekistereitä, ilmeisesti aika monta rekisteriä, jos ne on juoksevasti numeroitu. Tähän on täysin arvausta periaatteessa, jos en olisi vahingossa nähnyt sitä sivua siitä manuaalista joskus, niin voisi arvailla kuitenkin, että aha, tässä on varmaan semmoinen prosessori, jossa saattaisi olla tämmöisiä rekistereitä kuin X0 X30. Ja sitten siellä on jotain tuommoista SP-nimistä. Stack pointer voisi olla, jos olisi niin kuin vähän niin kuin aiempaa kokemusta. Uutena tietona teille, meillä on sitten semmoinen pino-muisti, jota prosessorit käsittelee, tämmöiset tämän tyyppiset, niin kuin ehkä tässäkin on kyseessä, että täällä joku tämmöinen stack pointeri varmaankin on. SP on niin kuin viite siihen. Ihmisen luettavaan muotoon nämäkin tarkoitettu. Sitten täällä on heksalukuja. Tuolla on nolla, joku operandi on siellä. Operandi, eli toinen yleensä kahdesta luvusta, joille tehdään asioita, niin kohde onkin nolla, joka on mukana sitten tuossa käskyssä. Käskyssä, joka on aina yksi tämmöinen rivi tätä symbolista konekielikoodia. Joo. Siellä on jotain, mitkä on aika selkeitä. Add on varmaankin lisäämistä, ihan pluslaskua ja sitten MOV on varmaankin joku, mikä siirtää, eli kopioi paikasta toiseen lukuja. Tällaisia nämä on hyvin pieniä, hyvin yksinkertaisia toimenpiteitä, joita vaan tapahtuu sitten peräkkäin tosi paljon, niin sitten tietokoneet tekee kuin taianomaisesti hienoja asioita. Näyttää meille käyttöliittymiä ja kissavideoita internetistä ja muuta. Mutta se tekee vaan pari miljardia kertaa sekunnissa tuommoisen pienen pieniä operaatioita erilaisille luvuille. Voi olla kokonaislukuja, niin kuin tällä kurssilla kaikki, mitä nähdään käytännössä, on kokonaislukuja. Tai sitten niissä kissavideoissa niin liukulukuja sitten, joihin pakataan sitten informaatiota. Ja se on sitten jonkin toisen myöhemmän opintojakson teemaa, että miten liukuluvuilla lasketaan sitten tehokkaasti. Joo. Sellaisia. BL, vielä kun se liittyy selkeästi funktion kutsumiseen, niin johtaa mut ajattelemaan, että B on niinku branch, eli haarauta tästä kohtaa ohjelman suoritus toiseen paikkaan. Tuollaisten nimet, eli nämä muistikkaat, voi sitten olla prosessorista riippuen erilaisia. Joku voisi sanoa ihan, että call, eli soita. Niin kuin jos katsotte tätä luentomonistetta, niin siellähän oli ohjelma tai funktiokutsu on call. No tässä se on BL, branch. L voi viitata taas sitten johonkin L:llä alkavaan. Long tai location tai lillaluu. Ei tiedetä ennen kuin luetaan se sieltä manuaalista. Voin tehdä arvauksia. Tämä on nyt tätä uteliasta kokeilua ja arvailua. Minkä pystyn tekemään kerran elämässä, kun en ole vielä lukenut sitä manuaalia. Joka siis arvatenkin kohta etsitään netistä ja paikallistetaan esimerkin vuoksi, koska näin pitää tehdä. No joo, mutta oltiin katsomassa konekieli takaisin käännöstä, disassemblea, eli vaan nyt sitten, että mikä se varsinainen konekieli sitten on, niin sehän on sitten se, mikä on koneen luettavaksi tarkoitettu. No tämä näyttää senkin. Nyt, kun pyydettiin. Eli pyydettiin, kun tuolla GDBlle pyydettiin takaisinkäännös, niin sille annettiin tämmöinen vipu kautta MR, jompikumpi noista oli taas sitten kertoi GDBlle, että mä haluan nähdä myös sen alkuperäisen konekielikoodin. Se on se, mitä se tietokone näkee. Joo, eli tuo tietokone loppujen lopuksi, huomatkaa, tämä on kontin päällä nyt sitten tämä ohjelmasuoritus, joka selvästi tulostaa hei maailma. Mutta se, mikä sitten loppupeleissä suorittaa tuon konekielikäskyn, on nyt tietenkin se fyysinen prosessori, jonka tuosta kun avattaisiin tuo luukku ja katsottaisiin tuulettimen alle, niin siellä se pikkuprosessori, postimerkin kokoinen metallilaatikko on tuossa raspipiirilevyllä. Niin se suorittaa sitten tuommoisen A9BF7BFD. No niin. Tämähän ei ole ihmisen luettavissa. No, sen takia symbolinen konekieli, joka on sitten se, mitä prosessorivalmistaja dokumentoi, että sä voit tehdä tämmöisen STP-nimisen asian, mitä ikinä se onkaan. Sä voit tehdä sen nähtävästi kolmelle operandille, eli kohteelle. Mun veikkaus olisi, että siinä on kaksi lähdeoperandia, joiden välillä tapahtuu joku operaatio. Ja sitten siinä olisi yksi kohdeoperandi, joka olisi sitten loppusijoituspaikka sille tulokselle. Tämä olisi mun veikkaus, mutta taas sitäkään en tiedä ennen kuin tarkistaa speksistä, eli sieltä manuaalista. Onpa mahtavaa pitää luentoa, jossa saa oikeasti arvailla. Ja jes, kerran elämässä onnistuu aina yhdestä aiheesta. Mikä on seuraava aihe? No, pitää miettiä. Sillä prosessorimanuaalissa tullaan kertomaan, että mitkä ne kolme operandia voi olla. Siinä on aina rajoitteita. Mitkä rekisterit on mahdollisia, voiko siinä olla muistia, pitääkö olla rekisteri joku kohde. Niillä voi olla rajoituksia, jotka siellä kuvaillaan. Ilmeisesti ainakin onnistuu X29 ja 30. No, kaksi ekaa voi olla rekistereitä ja sitten toi viimeinen. Pitäisin todennäköisenä nyt notaatiotakaan tuntematta, että tuo viimeinen olisi niin kuin muistipaikka, joka voisi olla Pino huippu miinus 16 voisi olla semmoinen ehkä mahdollisesti. No se on mun veikkaus, ennen kuin nähdään tarkemmin. Nämä on mahdollisia ja sitten siitä tulee tollainen konekielikäsky sitten sinne koneen ymmärtämään muotoon. Siinä on säännöt tietenkin, jotka prosessorimanuaali kuvailee tarkasti, että miten se luot tuon, koska sillähän pitää samalla manuaalilla pitää pystyä tekemään kääntäjä. C-kielen kääntäjä pitää pystyä tekemään, joka sitten luo nimenomaan sitten loppupeleissä no, jonkun välikielen kautta ja niin edelleen, mutta lopputuloksena pitää olla tietenkin toi nimenomainen bittijono, joka heksana luettuna on tuo. Mikä tuohon debuggeri on meille kivasti tulostanut? Seuraava käsky on tuo. Ja ihan pieni ennakkovalmistelukin niin jo pilas tästä niinku sen niinku yllättymisen ilon siitä, että nuo kaikki on samanmittaisia tässä ARMin prosessoriarkkitehtuurissa. Se sanotaan aika varhaisessa vaiheessa siinä manuaalissa ja sivuilla, jotka ihan ekana sieltä luetaan, niin silloin kun lähdetään lähestymään jotain manuaalia, niin siellä sitten todetaan, minkälaista tämä on tämä ARMin konekieli. No tämä on tämmöistä, että siinä jokainen käsky on 32-bittinen. Ja tässä se on sama asia nyt voidaan todeta tälle uteliaasti kokeilemalla ja veikkauksia tehden. Ja sen veikkauksen voisi vaikka tuosta ruveta tekemään. Katsoa tietenkin vielä niin kuin satoja rivejä lisää, että onko se oikeasti, onko koko aika näin. Onko missään mitään poikkeavaa. Sitten kun siltä ei ala näkyä poikkeusta, niin alkaako melkein jo uskoa sitä, että niin kuin siellä manuaalissa saattaisi sitten, mikä aina pitää varmistaa, niin siellä tulee lukemaan semmoinen rivi. Että kaikki käskyt tässä arkkitehtuurissa on 32-bittisiä kokonaisuuksia peräkkäin. No niitä on siellä pötkössä. Se on sitä konekieltä. Ja nyt se symbolinen konekieli on se ihmisen tulkittava. Ja se toimii tässä määrin edestakaisin. Eli se voidaan purkaa disassemblella. Eli et voi tehdä oikeastaan niin kuin salaisuuksia tietokoneohjelmaan, jota joku toinen suorittaa, koska kyllä se pystyy kaivamaan sieltä sen tällä tasolla. mitä konekielikäskyt on ja miten ne on ihmisen luettavassa muodossa. Eli takaisin mallintamalla, niin tälle tasolle päästään. Tietenkään tuossa ei näy alkuperäisiä muuttujanimiä, varsinkaan jos ei olisi käytettävissä debukkitietoja, jotka nyt pyydettiin mukaan. Niin nythän tässä näkyy, eli jos katsotaan kaikki muu, mitä tuossa tulosteessa vielä on, siitä näkyy C-kieliset rivit, jotka edellisellä luennolla on kirjoitettu. Ja sitten huomataan, jokaisesta rivistä on tullut, jopa sulkumerkeistä on tullut koodia. Eli tuossakin sulkumerkki, joka lopettaa funktion, niin siitäkin tulee jotain, mikä liittyy funktiosta palaamiseen sitten kutsupuolelle. Siellä on ret, niin kuin return. Ja siellä on LD ehkä load. Ja sitten se laittaa paluuarvon sinne, mihin se kuuluu laittaa, niin sitten sopimusten mukaan, jotta tuolta oikeasti voi palautua tuo nolla. Itse asiassa tuo laitto, koska siinä se oli se return nolla ja siellä oli mukana käskyssä se nolla. No näin, tämmöisiä arvauksia voin tehdä. Mulle jää vähän mysteeriksi, mikä on toi LDP. Voi liittyä sitten itse asiassa siihen, millä lailla tässä armissa toimii tuo funktion kutsu sellaisen linkkirekisterin kautta. Tämä on arvaus ja tämä perustuu taas siihen, että vahingossa näin yhden sivun sieltä manuaalista. Erään. Joo, no niin. Joo, huomataan, jokaisesta C-kielisestä rivistä tulee hyvin vähän. Tämä on vähän vastausta semmoiseen kysymykseen, jonka joku esitti täällä luennolla ollessa, että voiko C-ohjelmoija nähdä suoraan konekielen siitä kirjoittamastaan C-stä. Niin, no, noin niin kuin periaatteessa niin kuin jollain tasolla kyllä, jos hänelle on tuttua tuo konekieli, mille hän kääntää. Ja sitten niin kuin, hän on kirjoittanut C-tä silleen selkeästi, että yhdellä rivillä ei tapahdu miljoonaa asiaa kerralla. Ja sitten niin kuin, näin, mutta jollain tasolla niin kyllä, koska ne tälleen menee riviriviltä pieniin pätkiin konekieltä. Joo, mitä muuta tässä näkyy tässä tulosteessa? No siinä ne koodirivit näkyy. No ihan vaan tiedoston rivinumeroita tulee sieltä debuggitiedosta. Ja sitten näkyy, tässä näkyy tuommoinen siirtymämäärä funktioalusta alkaa. Eli plus nolla on se, mistä alkaa toi konekielinen 32-bittinen käsky. Ja tuossa on plus 4, niin se tarkoittaa tietenkin 4 tavun päästä alkaa seuraava. Ja tämä on aika selkeää tässä Armin tapauksessa, kun kaikki on aina 4 tavun mittaisia, niin sitten nämä siirrokset on 4 neljän välein. Ja näkyy siellä sitten myöskin tällä ihan vasemmalla. Tämä on niin kuin osoite, taas yksi siirros paikasta, ja tämä on heksana. Mun veikkaus olisi, että tämä saattaa olla niin sanotun muistisegmentin alusta lähtien, eli sen alueen alusta, missä meillä ehkä mahdollisesti on ohjelmakoodi, niin tämä olisi niinku heksalukuna annettu siirtymä sen segmentin alusta. Yksi mahdollisuus. Toinen mahdollisuus, vielä näkemättä sitä speksiä ollenkaan itse asiassa koskaan, niin voisi olla tiedostoalusta, eli niin kuin sen suoritettavan tiedoston alusta. Kaiken tämän voisimme kotitehtävänä selvittää heksavedoksesta. No joo, mutta rajansa kaikella. Voi sitten jossain vaiheessa pitää siirtyä katsoa spekseistä, etsimään niitä, että missä nämä sitten määritellään nämä asiat. Siinä on siirros. Joo. Käytiinkö läpi kaikki, mitä tuossa näkyy tuossa tulosteessa? Tällaisia nämä on ja tämän saa kuka tahansa auki, jos hänellä on käytettävissä ohjelmakoodi. No niin. Tämä liittyy nyt sitten vähän niin kuin jo myös tietoturva-asioihin ja tällaisiin suuntaan ja toiseen. Eli niin kuin, kuinka voidaan vaikka viruksista tutkia, että kuinka ne toimii. Tietenkin, jos pahis on ollut fiksu, niin se on tehnyt hämärän näköistä koodia. Se on jollain lailla hämärää ja tekee paljon ylimääräistä. Ja sitten sen takia voisi olla vaikeaa seurata, että mitä siellä tapahtuu tuossa. No niin, hei maailma on helppo koeputki esimerkki. Ajetaan se. Eli Palataan tänne kasvia naputtamaan. Noin. Se varoittaa jostain, mihin tullaan palaamaan tällä tai seuraavalla luennolla. Address space randomizationista. No joo, mutta se on vaan varoitus. Mitä sitten tuossa nähdään, niin se aloitti ohjelman tuommoisesta tiedostosijainnista. Ohjelma tulosti, hei tosiaankin maailma, ja loppui normaalisti, tarkoittaa palautti käyttöjärjestelmälle tai kuka oli kiinnostunut asiasta nollan. Näin debuggerilla voidaan mennä myös starttiin. Eli nyt se menee pääohjelma eli mainin alkuun, pysäyttää siihen. Täältä voidaan pyytää disassemble kautta mr. Nykyinen funktio näkyy. Ja mikä hieno homma, nyt ollaan niin kuin livenä menossa, paitsi Venta Hall pysäytettynä. Nyt tämä ohjelma on ladattu tietokoneen muistiin. Ja nyt se on oikeasti käynnissä. Se ihan odottaa nyt sitä, että tuo seuraava konekielikäsky tulee tuolta suoritukseen. Seuraava, minkä osoittaa nyt tuolla tuo nuoli tuolla vasemmalla. Eli tuolla on tuommoinen pieni nuolta kuvastava yhtäsuuruusmerkki ja suurempi kuin merkki muodostama symboli tuolla kertoo, että seuraavaksi tulee tuo käsky suoritukseen. Huomataan, siirrokset on samoja, nyt vaan muistiosoite on todellisempi. Eli tuo ei ole enää tiedoston tai segmentin alusta tuo osoite. Loppuosa on sama, joten veikkaanpa, että no ei edelleen kerro välttämättä segmentin tai tiedoston, mutta joka tapauksessa ilmeisesti jotakin sellaista, mikä alkaa kuitenkin 4:stä 0:sta ja siihen on lisätty se samannäköinen luku, mikä tuossa nähtiin äsken, kun ohjelma vielä ei ollut suorituksessa. Se oli vasta siellä, makasi siellä niin kuin suoritettavassa tiedostossa valmiina lähteä suoritukseen. Mutta nyt siihen alkuun on tullut jotakin. Voin kertoa, se on muistiosoite ja se on virtuaalimuistiosoite ja kaikkeen tähän palataan ajan kanssa myöhemmin, mutta tässä voidaan taas herätellä uteliaasti kokeillen kysymyksiä mieleemme, että miten tuo muodostuu ja mikä määrittää, että sen pitää olla just niin kuin 5555FA63 ja sitten jotain. Joo. Se näyttää todellisen tilanteen. Ja debuggerilla, mikä hienoa, voidaan ajella ihan konekieli käsky kerrallaan. Tämä näppis, tämä tietokone, step i. Sitten voidaan toistella noinikkäästi. Nähdään tuossa vasemmalla aina se muistiosoite, missä tuo suoritus on menossa. Huomaat, että ne on samoja kuin tuossa yllä. Yksi konekieli käsky kerrallaan on mennyt. Jos otettaisiin komentohistoriasta tuolta tuo disassembly, huomataan, se nuoli on mennyt eteenpäin. Noin. Sitten voidaan jatkaa. Konekielikäsky kerrallaan. Tapahtuu just tuo BL, joka mahdollisesti tarkoittaa branch. Noinikkäästi. Ja nyt ollaankin printf-alustakirjaston funktiossa, johon ei ole itsellä ollut sananvaltaa siihen, että minkälaisia käskyjä sieltä tulee sitten. Silti sitä voi tässä katsella. Joo, lähdekoodia ei ole edes saatavilla. Alustakirjasto tekee hommansa ja voi pyytää aliohjelmaa menemään loppuun funktiota päättymään. Finish. No niin, printf teki asiansa ja palattiin itse tehty koodi. Mihin kohtaan? Tietenkin aliohjelma kutsusta seuraavaan konekielikäskyyn. Tässäpä livenä oikeastaan kerrottiin se, mitä tuossa meidän luentomonisteessa sitten kerrotaan eri prosessoriarkkitehtuurille. Eli tuo x86-64 on sitten se AMD-prosessori, jossa rekisterit on tuon näköisiä. Meidän täytyy viimeistellä tämä luento vielä, todennäköisesti paikan päällä tapahtuvan tauon jälkeen, sillä että etsitään tuo ARMI-prosessorin manuaali, miten siellä näkyy. Tämä on ihan toinen prosessori, jolla on omat manuaalinsa, johon on tänne monisteeseen poimittu sitten asian helpottamiseksi, niin olennaisimmat asiat niin kuin aloittelija-askelten ottamiseen, kun pysytellään vielä semmoisella aloittelijapolulla, minkä tämä sitten määrittelee vielä tämä monisti. Niin tämä helpottaa aloittelija-elämää nyt tämä suomenkielinen moniste. Tämähän kertoo tuon saman asian, minkä äsken juttelin ääneen. Nyt vain esimerkkinä on erilainen tietokone kuin mitä tässä nyt sitten on. Mutta nyt te olette luultavasti suurin osa opiskelijoista ei ole aikaisemmin koodannut millään prosessorilla konekieltä. Jotkut on, mä tiedän, ja osa on jo hienosti mulle laittanutkin konekielellä tehtyjä vastauksia myöhempiin demoihin ja muuta ylimääräistä hienoa tehty. Tsemppiä, hyvä, jatka vaan samaan malliin. Mutta suurin osa näkee ekaa kertaa, niin se nyt on ihan sama, minkä esimerkin otatte ekaksi. Ja ehkä semmoinen mietosuositus voisi olla ottaa tämän monisteen mukaisesti tuo AMD64, kun siihen on saatu kiteytymään se aloittelijan polku näiden esimerkkien kautta. Niin, pointtini oli se, että kaikki on uteliaita kokeilijoita, nyt suurin osa kohderyhmästä, niin tehkää vaan perässä sitten disassembleja ja katsokaa, ja täällä sitten kerrotaan sitten, tuossa on sitten jopa tuolla kyseisellä konekielellä tehtynä heimaailma, joka suoraan sitten ei kutsu mitään alustakirjastoja, vaan pelkästään niin kuin Linuxin käyttöjärjestelmä kutsua write tuommoisella syskoolilla. Tämmöistä en pysty tässä nyt niin kuin livenä tosi nopeasti heittämään, koska se vaatisi pienen valmistelun silleen, että opettelisin oikeasti siis mä yritin ennen tätä luentoa valmistella, mä kattelin. Tämä on lähellä varmaan, tämä on jo varmaan aika lähellä. Tämä on nimittäin Linux-järjestelmäkutsujen taulukko tuolle arkkitehtuurille, mikä tuossa pöydällä pyörii. Ja nyt sitten se kyllä kertoo meille, että siellä varmaan Ctrl F, kato kun tähän asti mä kerkisin. Mutta Ctrl F katsotaan, niin sieltä löytyy write. Ja se on niinku sitä, mitä niinku haettaisiin tuossa. Ja se olisi niinku kyllä ihan silleen, että FT niinku file descriptoriin pistettäisiin, eli niinku tiedostoon, joka on avattu tuo standardin ulostulovirta, niin se vaan laitettaisiin tuohon argumentiksi ja sitten laitettaisiin se merkkijonon osoite muistissa ja sitten merkkijonon pituus. Eli ihan sama juttu kuin tuossa luentomonistissa AMD64. Niin se hoitus nyt vaan sitten pitäisi tuosta tulkita, että laitetaankohan ehkä rekisteriin W8 luku 0x40, eli 64, mikä on tuon writein niin kuin numero. Ja sitten laitettaisiin noihin rekistereihin, mitkä oikealla lukee X0, X1, 2, 3, 4, E3 ensimmäiseen laitettaisiinkohan sitten mahdollisesti muut parametrit sitten. Sitten vaan pitäisi tehdä käyttöjärjestelmäkutsu tuolle Armille, ja se on jotakin, mitä mä en vielä tiedä, mutta kyllähän se Googlella selviää, tuliko tämä nyt tehtyä tämä esimerkki tässä saman tien. Ei se kattokaa sitä vaikeampaa sitten loppujen lopuksi ole. ARC64 System Call Instruction. Kysytään se DuckDuckGolta. Saatetaan päästä mahdollisesti tuosta, koska tämä on developer.arm.com documentation, niin saatetaan tuosta päästä, mihin välilehteen se aukas sen? Tuohon. System calls. Supervisor call. Ehkä, se olisi SVC. Ahaa! Kohta me onneksi pidetään tauko, jonka aikana mä ehdin kokeilla. Saatetaan saada tästä ihan täydellinen esimerkki sitä kautta, kun piti näyttää. Et lopulta mennään sitten speksiin ja katsotaan sieltä joku tietty juttu, mikä oli kiinnostavaa. Varmistetaan, että joku hakukone vei meidät paikallon paikalle, eli esimerkiksi developer.arm.comiin katsomaan sieltä oikeaa dokumentaatiota. Tämä oli vasta niin kuin nopea arvaus ja paineisessa. Ihmiset odottavat ja katsovat minua silmäpareillaan tilanteessa. Eli ehdottomasti vaatii tauon ja kokeilun, että me saadaan tehtyä toi luentomonisteen, siis mahdollisesti ehkä saadaan tehtyä toi luentomonisteen luvun 4.3 esimerkki tällä ARMI-prosessorilla. No joo, siellä se on valmiina kokeiltuna tuolla AMD64 ja tuossa on juteltu siitä, että mitä kaikkea tuolla debuggerilla voi tehdä. jos pääset käymään yliopistokurssia niin kuin tätä meidän, niin sitten saat harjoitustehtäväsetin, jossa harjaannutat niitä omatoimisia kokeiluja. Tässä näytettiin mallia vähän siitä, että mitä siellä sitten lähdetään tekemään. Siellä tehdään vielä sitten ohjatusti paljon muutakin. Tuolla debuggerilla otetaan noita disassemblyjä, eli takaisinkäännöksiä. Ja sitten kun tehdään tällä esimerkiksi uutetulla AMD64, eli x86-64 yleisnimeltään käskykannalla, niin sitten kaikki tämän kurssin asiat hoituu näitä esimerkkejä muovaamalla, mitä tässä on annettu luvussa 441 tämän päivän versiossa, niin, ja niin edelleen luvussa 4.4 aliluvuissa. Et siinä on tiedon siirtelyä ja sitten pinon käyttelyä sillä prosessorilla ja sitten vähän kuvia pinosta. Pino on samanlainen, jos on tämmöistä pinoa käyttävä tietokone, niin tuo vielä tuommoinen havainnekuva leikkitietokoneesta, jolloin se vielä soveltuu yksityiskohtaisiin tietokoneisiin, joo. Näillä esimerkkeillä pärjätään ja nämä kertoo jopa pikkusen enemmän muutaman sivun sisään kuin mitä tarvitaan tässä aloittelijan johdannossa. No niin, luento monesti on käyty, mutta ja sitten totta kai aihe jatkuu sitten tuolla seuraavalla luennolla sitten tuosta vitosluvusta, mutta koitetaan vielä pikku hengähdystauko paikan päällä kohta ja sitten niin kuin yritetään saada tapahtumaan toi 4.3 luvun asia, mikä tässä on sillä toisella prosessorilla, niin koitetaan saada tämä aikaan sitten vielä tuolla ARM-prosessorilla. Eli kysymys-vastaus-osio, jonka jälkeen tauko. Laitetaan luentovideonauhoitustauolle NYT. Nyt. Joo. Paikan päällä pidettiin 9 minuutin tauko. Se ei aivan riittänyt tehdä sitä esimerkkiä vielä valmiiksi. Eli siihen tullaan palaamaan myöhemmin. Todetaan, että 9 minuuttia ei riittänyt. En pidä tätä nyt niin kuin epäonnistumisena omalta kohdaltani, että tässä 9 minuutin luentotauolla en onnistunut väsäämään konekielellä ennalta tuntemattomalla arkkitehtuurilla heimaailmaa käyttöjärjestelmäkutsulla. Mutta tilannehan vaatii nyt sen, että tähän palataan myöhemmin, eli ilman muuta sitten kun se on valmis, niin mä voin sitten kertoa, että paljonko se vaati sitä aikaa ja mitä askeleita se vaati. Eli äsken näytetyt speksit ja niiden varmistaminen on yksi askel. Tosiaan, kun niistä spekseistä oli puhe, niin tosiaan äsken haettiin ihan vaan hakukoneella spesifiä asiaa, päädyttiin johonkin dokumenttiin. Kysymys siitä, että oliko se nimenomaan se kyseinen manuaali, joka sieltä kuvaa nimenomaan tämän pöydällä olevan tietokoneen käskykantaa, niin sehän meille selviäisi vasta sitten katsomalla mihinkä dokumenttiin tässä oikeastaan päädyttiin. Ja tuo ensinnäkin on jo superseded, eli jotain, mikä on myöhemmin sitten jo korvattu. Eli nyt päästiin johonkin niinku uudempaan A64 Instruction Set Architecture Guide, latest versio. Ja tämä näyttää nyt aika lailla sellaiselle, mitä pienessä ennakkovalmistelussa totesin oikeaksi paikaksi. A64, also known as ARCH64. Ja kyllä näyttää jo tutulle. Joo, täällä on sitten tämä down loadi. Tämä on vain guide. Mä en tiedä, tämäkään ei ole referenssi manual. Etitäänpäs vielä varuilta sillä hakukoneella. ARC 64 manual. Se, mikä sieltä pitää löytää, niin on 16 000 sivun dokumentti, kun se sieltä PDF-nä lataa. Ja se on aika hurjan kokoinen. Mutta joo, tämä näyttää kanssa puoliksi lupaavalta, mutta täytyy sanoa, että tämä ei ollut ihan niin suorastaan niin kuin helppo systeemi kuin mitä tuo oli se AMD64 manuaali aikoinaan löytää. Eli tämä niin kuin, kun tällä ARMillakin aika monta versiota, että kun täällä on 7 ja 8 ja sitten niissä on vielä aliversioita, niin se, että mikä on juuri tuo Raspberry Pi 5 prosessoriarkkitehtuuri, niin tätä varten niin on kyllä ennakkoon jo kyseisen manuaalin ladannut. En tälle koneelle, vaan tuolle toiselle, mutta sitä päästään katsomaan. Ei huolta. Joo, referenssimanuaali 16 000 sivunen pitäisi löytää, niin nämä ensimmäiset löydökset ei vielä ihan semmoiselle näytä. Palataan esimerkkiin. Tuli kysymys tuossa yleisöltä. Oliko täällä vielä yksi selittämätön asia tuo kautta risuaita nolla, niin oliko se mahdollisesti kommenteissa oleva lukuarvo, joka menee paluarvona tuolta tuossa returnolla lauseessa? Villi veikkaus on, että voisi olla. Pyytää Stepukkeria jatkamaan ohjelman suoritus vaikkapa pääohjelman loppuun. Samallahan se niin jo uloimmassa funktiokutsussa ei ole mielekästäkään, voidaan jatkaa suoritus loppuun noin. Sitten mennään modaamaan sitä ohjelmaa. Heimaailma.c. Vaihdetaan sinne joku helppo, vaikka 123.
X.
X poistaa merkin Vimissä, noin, ja sitten tallennellaan, käännetään uudelleen se hei maailma, ja sitten toiveikkaasti voidaan luottaa, että ehkäpä se nyt sitten olisi muuttunut siten, että siellä 123 palautellaan. Joo, se on kommenteissa siellä 10 järjestelmän lukuna 123, kun se tietää lähdekoodista ja näin. Mutta nyt sitten takaisin käännöksessä se on heksalukuna. No, kun eihän siinä voi oikein tietää, että mitä siinä datan sisässä on, niin se on heksalukuna ihan fiksua sinne tulostella. Niin 0x7b siellä lukee, no se on 123. Ja kyllä, vastaus kysymykseen uteliaasti kokeilen, selvitimme asian. Näköjään näin on. Eli tämä on ihan toivottu tapa oppia, kunnes mennään tuohon haastavampaan asiaan, mikä on sitten tuo oikean speksin löytäminen. Ja sieltä sitten oikean sivun löytäminen, joka tasan tarkkaan kertoo sulle, miten joku juttu on luvattu toimivan. Joo. Hei, tuossa on muutama muu juttu, mihin tässä törmätään jo siltana seuraavan luvun puolelle. Muistaaks joku, missä muistiosoitteessa toi konekielikäsky oli äsken? No, ei varmaan muista. Videon katsojat voi kelata taaksepäin ja katsoa. Otetaan johonkin muistiin, ihan mihin vaan toi luku. Tosta noin. Miten mä saan varmaan kopioimalla, ja tänne mä voin vaikka toisessa turvallisesti vaikka tulostaa luvun tonne noin. Nyt se pysyy muistissa. No niin. nopein keksimäli tapa pistää tuo luku muistiin. Joo, antaa tuon mennä nyt loppuun tuo ohjelma. Noin, noin se loppui se maailma. Tämä sama juttu uudestaan. Toista harjoitteita. Katsotaan, olisiko... Maailmahan pitäisi olla samanlainen, kun se tehdään samalla lailla, eikö niin? Mutta onko se? Tuossa äsken jo puhuttiin, että siellä lopussa on se tutun näköinen numerosarja, muutama heksanumero. 7 ja 8, mikä oli se sama, mikä lähti nollasta siellä ennen kuin ohjelmaa käynnistettiin. Mutta nythän tuossa alku on niinku eri. No niin. No siinä päästään ihan jännien asioiden äärelle. Tässäpä on juuri se ero siinä, että kun ohjelmaa suoritetaan, niin sitten se on niinku live-tilanteessa määrittyy vasta se muistiosoite ylipäätään, missä kohtaa asiat sijaitsee. Eli ohjelma ladataan sinne, tietokoneen muisti, käyttöjärjestelmä hoitaa sen, eli käyttöjärjestelmän lataaja-osio lataa sen suoritettavan tiedoston, sijoittelee sen muistiin. Ja nyt tähän liittyy se varoitus, mikä nähtiin tosiaan aikaisemmin tästä niin kuin, address space randomization, eli muistiavaruuden satunnaistamisesta, jota tuosta ei nyt niin kuin sovellusohjelma tai edes peruskäyttäjä tässä pystynyt estämään. No niin. Eli hieno hommahan on se, että nyt jos joku tietäisi ja olisi selvittänyt vaikka tuolla lailla konekieli disassemble-komennon avulla, katsonut takaisinkäännöstä ja selvittänyt, missä sijainneissa tässä ohjelmassa on salaisuudet ja datat. Jos se löytäisi vielä tietoturva-aukon, jolla pystyisi muistiosoitteesta tulostamaan jonnekin käyttäjän päätyyn salaisuuksia, tai sitten mahdollisesti syöttämään sinne koodia, minkä tämä vielä suorittaisi onneton. No, tämmöisiä asioita olisi hyvä päästä estämään. Yksi tapa on tietysti estää tämä, että jokaisella suorituskerralla se ei olekaan enää siinä paikassa, missä se jollain toisella suorituskerralla oli. Eli nyt tällä estetään nyt semmoinen vanha perinteinen, vanha kunnon hyökkäysvektori, että sovelletaan takaisinkäännöstä ja selvitetään, missä sijainnissa joku asia on. Kun se on pikkusen eri joka kerta, mutta se on kuitenkin vähän niin kuin samassakin, eli tällä saadaan toteutumaan taas se, että toi kuitenkin on jollain lailla pysyy mielekkäästi tulkittavissa toi tulos. Siinä on jotain satunnaista tuossa välissä, mutta siellä alussa on. Eli ihan tästä uteliaasti kokeillen pystyy tämmöisiä asioita selvittelemään, että siellä välissä on joku tuommoinen satunnaiselta näyttävä pätkä, mutta siellä alussa taas sen sijaan on joku yleis sijainti tuolla niin kuin muistiavaruudessa, mikä on siis luvut nollasta aika iso luku, mikä tuon prosessorin toi mahdolliset eri muistiosoitteet on. Jokaiseen mahtuu yksi tavu siis sisälle. Niitä on aika paljon niitä mahdollisia osoitteita ja sitten sinne ohjelma sijoitellaan. Käyttöjärjestelmä sijoittelee sillä lailla satunnaiseen paikkaan, että kuitenkin tuo niin kuin pallokenttä on suurin piirtein sama, että se on niin kuin 5, 5, 5, 5 ja sitten tulee se satunnainen pätkä ja sitten tulee taas tunnettua pätkää, eli tuo jo tutuksi tullut 7 ja 8 tässä Hei maailman ohjelmassa oli tuo ekan käskyn sijainti. Joo, no semmoinen. No sitä ei voi tosiaan tästä kääntää. Ja tämä on sitten, tämä liittyy nyt sitten näihinkin kontteihin ja vähän siihen just siihen rajanvetoon, että et mitä se kontti niin kuin sallii tehdä. Ja mikä on konttia ja mikä on sitä ympäröivää käyttöjärjestelmää. Muistaako Jonne ulkoa sen, mikä se oli se address space randomization ominaisuuden
En
tiedosto-osoite?
muista, oliko se prokis.
Saattaa olla Prokissakin. Turn off address space randomization. Eli se on asia, minkä pystyy Linuxissa vaihtamaan Proxys kernel randomize VA space. Hain löytyy jo tuosta listauksesta. Kun ei ulkoa muistanut, niin piti DuckDuckGolta käydä kysymässä. Syskernel randomize VA space. No niin, no siellä on kakkonen, niin se tarkoittaa, että nyt täällä niin kuin tulee aina joka suorituksella satunnaiset muistiosoitteet. No tämä on kiva. Nyt sitten tännehän voisi normaalisti, ei Pekka peruskäyttäjä koskaan, mutta sitten normaalisti pääkäyttäjäoikeuksilla voisi tehdä, mutta nyt ihan sama miten hakkaatte tai pyydätte niin kuin tuosta kontista niin kuin kontin ohjauspaneelista kääntämään tuon satunnaistuksen pois päältä, niin se nyt vaan ei onnistu, koska se on tämän ympäröivän Linux-järjestelmän ominaisuus. Ja tuo kontti on kevyempi asia sinne päälle. Ja silloin kun tuo ympäröivä Linux, joka on tässä mun tapauksessa tämän pöydällä olevan Raspberry Pin peruskäyttöjärjestelmä, niin jossa mä nyt olen Paavo käyttäjänimellä liikenteessä Raspberry Pissä ja täältä katson sitä samaa Proxys kernel V randomize VA virtual address space randomize VA space. Se on täällä kakkonen. Täällä huomataan, laitetaan sinne nollaa. Lupa on evätty. Toki en ollut pääkäyttäjä. Sudolla piti onnistua mun se tekemään. Ihan varmasti, koska mä oon omalla koneella liikenteessä. Joo, tietysti tuo uudelleenohjaus, niin tietenkin piti olla osa komentoriviä, jonka kuori suorittaa. No, näin kaivoin aiempaa osaamista kentälle. Nyt kun katsotaan tilanne, joo, pääkäyttäjä onnistui tämän tekemään, jolloin, jos katsotaan tilannetta, kontissakin se on muuttunut. Ympäröivän käyttöjärjestelmän ominaisuus täällä kevytrakenteisessa metallilaatikossa rahtilaivan päällä, sisältää tämän vaikutuksen. Eli tämä on esimerkki sellaisista asioista, joita tuo ulkopuolinen järjestelmä kuitenkin määrittää. Ja mitä siellä sitten ylläpidossa toivottavasti on laitettu kuntoon, jotta sitten kontti on turvallinen ja niin edelleen. Mahdollisimman turvallinen. Että ainahan nyt löytyy sitten se joku ominaisuus, mikä sitten lopulta sen uuden tietoturva-aukon nollapäivän haavoittuvuuden mahdollistaa. Että valitettavasti näin se varmaan tulee jatkossakin olemaan. Mutta nyt kun kokeillaan, ajetaan pari kertaa toi. Hei maailma. Start. Disassemble. No nyt siellä on vitosia enemmän. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0, niin edelleen. Ja se tuttu luku. Ei enää näytä ainakaan kovin satunnaiselle tuo. Ja sitten lopetetaan ohjelma. Käynnistetään uudelleen. Katsotaan. Sama osoite ei ole randomoitu. Voidaan todeta, että näin se faktisesti toimii tässä järjestelmässä. Tässä kontissa, jonka ulkopuolella oleva Debian järjestelmä pääkäyttäjä kävi juuri äsken muuttamassa järjestelmänsä turvattomammaksi. Joo. No, tätä voi harjoitellessa tehdä, jos on omassa hallinnassa oleva laitteisto ja muistaa sitten kokeilujen jälkeen käydä sitten laittamassa järjestelmänsä jälleen turvalliseksi. Joo. No niin. Sellainen tässä. Näihin törmää hyvin nopeasti, kun tekee tätä uteliasta kokeilua. Ja Toivottavasti törmäätte vastaaviin siellä, missä kokeilette. Toivottavasti kokeilette monessa eri paikassa. Ja aloittelijalle helpoimmaksi se on tehty sitten perus Linuxilla AMD64, josta tämä meidän luentomoniste sitten tuttavallisesti kertoo. Joo, jäi mulle kotiläksyksi Hello World suoraan ARM 64 arkkitehtuurilla toteutettuna, jossa katsotaan miten mun käy. Oletukseni on, että löytämääni paikkaan, mitä todennäköisimmin, laitettaisiin rekistereihin X0, X1 ja X2 standardiulostulon numero, koodi ja sitten toi muistiosoite hei maailmasta ja sitten toi oli, ja sitten lukumäärämerkkejä, mikä sinne tulostetaan. Ja sitten laitettaisiin luku 64 rekisteriin W8. Luulisin, ja sitten tehtäisiin mahdollisesti todennäköisesti SVC-kutsu siinä paikassa, missä meidän monisteessa on syscall. Sehän tekee tuossa AMD64 samat asiat sovittuihin rekistereihin, joten nimet täällä on RAX, RDI, RSI ja RDX. Ja sitten tekee syscall, mikä on siellä sitten sama asia kuin mahdollisesti se SVC. Joo. Ainoa asia, mikä tästä jäikin sitten oikeastaan, toinen asia, mikä on meillä vielä edessä, niin näyttäessä ihan oikein, varmasti oikea dokumentaatio, minkä mä oon ladannut valmiiksi tähän toiselle tietokoneelle. Eli tässä tulee nivelpiste. Seuraava luento tulee sitten puhumaan enemmän tuosta, mikä jo nähtiin. Eli tähän palataan, tähän pinoon. Palataan siihen, jotta pysyy maailma jännittävänä luennoitsijalle, niin siihen totta kai palataan tämän saman arkkitehtuurin kautta. Eli nyt jos me katsotaan täältä sitten rekisterien sisältöjä tällä hetkellä, täältä nähdäänkin ne rekisterit sitten takaisin mallintamalla selkeästi tässä uteliaasti kokeillen nähdään tämä sama asia, että jo ilmeisesti tässä nyt on rekisterit X0 sinne X30 ja sitten lisäksi se stack pointer, joka on pino-osoitin, mistä ihan alustavasti tuossa monisteessa vasta puhutaan, mutta siihen tullaan palailemaan vaiheittain ja jo seuraavallakin luennolla, jonka otsikossa on sitten se tietokoneen muisti ja nämä muistialueet. No tuossa on näköjään pino-osoitin, tällä hetkellä osoittaa 7FFF, niin monta F ja sitten P1 nollaan ja tämä on hyvin läheisesti samannäköistä kuin mikä siellä AMD-prosessorissa sitten Linuxilla on se pino-sijainti, eli se on aika isoissa luvuissa sitten liikkuu, mutta ei kuitenkaan niin kuin 8:lla alkavassa, jossa mahdollisesti saattaa sijaita sitten käyttöjärjestelmän koodia. Kaikkeen tähän me sitten tullaan palaamaan. Toivottavasti se nälkä siellä kasvaa ja välissä tehdään ihan itsekin omia kokeiluja. Tuohon tullaan palaamaan siellä luvussa 5. Pakko tuohon muistiin oli jo vähän niin kuin tuossa viitata, kun muistiin kirjoittamisesta ja pinosta puhuttiin. Mutta joo, ollaan lähestymässä tota asiaa, mutta siirrytään sille sivulle seuraavalla luennolla vasta. Olisiko semmoista kysyttävää, mihin vastaus löytyisi kokeilemalla täältä? Tehän viimeinen tähän ruutujakoon liittyvä kysymysvastausosio. Tehdään se NYT. Nyt. Hienoa. Saatiin studioyleisöstä yksi kysymys, johon voidaan vielä vastata tästä suorilteen, kun meillä tässä oli tämä debukkeri menossa. Ja siis kysymyshän oli se, että jos laittaa disassemble ilman niitä kautta MR, niin mitä tulostuu? Tulostuu kai just tuo äskeinen. Itse asiassa tässä ei taida hirveästi ero, se varmaan, mä luulen, että se arpo, ei se arvo, Mä vaan omat silmäni nyt kalibroitui uudelleen. Tuostahan puuttuu nyt se konekieli ja sitten siitä puuttuu se lähdekoodi. Se näyttää vaan takaisin käännöksen. Tämä on se, mitä sä oikeasti vaan saat, jos ei sulla ole käytettävissä lähdekoodia. Sitten jompikumpi niistä oli. Olisiko se M niin kuin machine ehkä, en tiedä. Ei, se oli jostain syystä M niin kuin lähdekoodi. Se oli kautta R niin kuin alkuperäinen konekoodi. Nyt se näyttää sen, niin kuin mitä kone näkee. Kone näkee tuon tavujonon. Ja sitten tuon no, ihmisen tekemän se näytti muutenkin. Ja sitten toi M näytti ne lähdekoodin rivit, mutta ei sitä konekieltä. Sä voit yhdistää ne M ja R. Tai M ja kautta R ehkä. Mahdollisesti menet tiedä. En tiedä. Ei onnistu. Pitää yhdistää. Tämä vähän vaihtelee vähän riippuen softasta, jota käytät. Samaan kautta viivan molemmat. Niin. Onko muita mielenkiintoisia kenoviivan jälkeen laitettavia juttuja? No on, mitä tulee sitten siellä käytännön harjoitteissa. Hyvä, nyt sä niin kuin hienosti johdattelet meidät siihenkin, että nyt kotona heti kokeilemaan tai heti kun pääset jonkun koneen ääreen, johonkin pääteyhteyteen, johonkin, missä voit kokeilla, niin voit sitten lähteä kokeilemaan. Sieltä tulee esimerkiksi sellaisia, että sä voit laittaa vaikka sen ohjelman näyttämään kautta 3 kappaletta konekielikäskyä. Tämänhetkisestä käskyosoiterekisteristä alkaen. PC niin kuin program counter, mutta rakkailla lapsilla monta nimeä. No niin, no nyt se näyttää sulle joka askeleen jälkeen kautta 3 kappaletta käskyä, eli niin kuin instruction. Ja tämähän on aika kiva silleen, kun sä voit tuosta sitten katsoa, että mitä on seuraavaksi ihan lähiaikoina tulossa. Niin sä voit tuosta niin kuin tuolla ajella. Ja. Eli on paljon mielenkiintoista, mitä voit laittaa kautta viivan jälkeen ja sitten help, vaikka sitten silleen kertoo kautta FMT ja sillä. Mutta kaikkeen tähän sitten pääsee ohjatusti niissä demoissa, mikä on sitten lukemistoa myös. Joo, kyllä. Oh, yeah. Mutta hyvä, hyviä kysymyksiä, mihin pystyttiin tästä niin kuin samalla avatulla kontilla vastaamaan. Hei, kiitos kysymyksistä ja tarkennuksista, niin nyt sitten vaihdetaan ruutujako sinne toisen koneen puolelle, johon mulla on valmiiksi ladattuna se dokumentaatio, mitä äsken yritin etsiä, ja siis ihan niin kuin vaan mallioppiminen, ihan hyvä, että näytin. Se on vähän vaivalloista, ja sitten siinä kestää aikaa, ja sitten se pitää tehdä keskittyneesti myös se speksien etsiminen, että otsikko vastaa sitä, mitä olit hakemassa oikeasti. Ruutujako päättyy täältä näkymästä.
Yes.
Siinä oli hieno efekti. Ruutu, joka jakoi ruutua itselleen ja niin edelleen. Tossa, niin, laitetaan täältä näin. Niin. Tämä ruutu, jossa mulla on sitten tämmöinen kuin dokkarikakkuhakemisto. Sisältää valmiiksi ladattuja oikeita dokumentteja, joihin voidaan aina vedota. Niin tuossa muuten kestää jonkun aikaa, että PDF-lukija ohjelma avaa 160 mitä megatavua pitkän dokumentin. Joo. Eli myös ihan kiva, että niillä on tuo nettiselausmahdollisuus sitten, kun tietää avanneensa oikean nettisivun, mikä äsken ei vaan ehkä ollut välttämättä se oikea sivu, mutta se on ihan kiva, että sinun ei tarvitse niin kuin ihan kaikkea niin kuin nähdä koko aika silmien edessä. Mutta tässä se nyt on, ARM Architecture Reference Manual for A-Profile Architecture, niin jos sulla kotona on tuommoinen samanlainen raspi, niin sitten niin tämmöistä dokumenttia voit katsella. Tässä on 16 825 painokirjasivua, eli se on kohtalaisen painava dokumentti. Mutta niin kuin näitä dokumentteja luetaan, niin onhan täällä siis niin kuin yksinkertaiset niin kuin introt. Nämä kertoo sulle, mistä on kyse, mistä tämä tuli, mihin tämä menee. minkälaisia erilaisia profiileja meillä on, 64-bittinen, 32-bittinen ja sitten täällä on vielä, sitten täällä on kaikkea semmoista, että jos tätä yhtään vilkaisee ja sitten sieltä vahingossa näkee näitä sivuja, niin sitten se jo pilaa sen uteliaan kokeilemisen ilo. Mutta te olette kaikki uteliaita kokeilijoita ekaa kertaa ja voin luvata, että tämä on tikkusta ja hankalaa ekaa kertaa lukea ensimmäistä manuaalia. Mutta sitä pitää tehdä, koska sitten siihen pidemmän päälle tottuu ja tältä pitää valmistua asiantuntijoita, jotka lukee ja kirjoittaa tämmöisiä manuaaleja. Joo. Näissä on sitten iso kasa laajennuksia, joista sitten esimerkiksi täsmälleen toikin Raspberry, mä olen nyt unohtanut, että mitä versiota laajennuksista se tukee, ja sitten sitä seuraavaa versiota taas ei tue. Eli tässä nähdään nyt taas se, mitä aikaisemminkin on vähän taidettu puhua, että miksi nämä prosessorimanuaalit on niin järjettömän pitkiä, niin siksi, että niissä tulee tämä historiallinen kerrostuma, että ensi vuonna on uusi malli ja sitten siitä tulee uusi luku tänne sisälle uudesta versiosta ja sitten se laajentaa edellistä. Jes, innokkaasti lukemaan haluamia manuaaleja. Nyt muistakaa se, että tämän kurssin sitten tentissä ainakin tänä vuonna vielä, niin se arkkitehtuuri, mitä käsitellään siellä, niin on se, mitä niissä demoissa ja monistissa käydään leluesimerkeillä läpi. Ja se on tämä näin, AMD64 Architecture Programmers Manual on sitten se, mitä tavallaan opintosuorituksen ja arvosanan saamiseksi tässä nyt niin kuin tietyllä yliopistokurssilla luetaan. Mutta pidemmän päälle niin se on ihan sama, mitä manuaalia luet, niin sieltä sitten niin kuin pitää oppia sitten löytämään tänään kiinnostava seikka, tulkitsemaan se sivu sieltä. No sitä harjoitellaan jatkossa. Tähän meillä oli aikaa tänään. Näissä menee, kun tehdään ne silleen niin kuin asian kuuluu sillä vauhdilla, mitä ajatellaan, niin ei kouhkattu läpi, vaan mentiin se, mitä ehittiin. Ja seuraava luento sitten kertoo siitä muistista enemmän, mihin tässä jo niin kuin silta rakennettiin. Ajatus jatkuu sitten ihan siitä, mihin jäätiin, ja katsotaan pinoa ja koodia ja dataa, ja mihin ne näyttää sijoittuvan sitten uteliaasti kokeillen. Ja katsotaan siitäkin sitten seuraava askel sinne kohti teoriaa ymmärtämistä. Hei, ovi aukes. Seuraavat luennot. Tuu vaan sisään. Teillä alkaa ihan kohta ja meillä päättyy. Eli kiitos mielenkiinnosta myös kotikatsomoissa ja palaamme seuraavalla luennolla sitten niin kuin muistin käytön saloihin.
Jep, moi moi.
No niin, ja lopetamme nauhoituksen NYT nyt.